40 до 40. Много скоро ще дойде момента, когато ще разберем кои ще бъдат вторите 40, откроени в този наш проект, който, надявам се, и вие оценявате така високо, както ние много си харесваме. Знаете, че тук вече седмици наред гостуваха членове на журито, което ще определи кои да бъдат следващите 40 избраници. И ето сега при мен е Радосвет Радев, изпълнителният директор на Дарик Радио, който естествено е член на журито, какъвто беше и миналата година. Здрасти, Радо.
Здрасти.
Доколкото знам, вътрешна информация казва, че утре ще се събирате и вече ще правите първото пресяване. Мисля, че много трудна работа ви чака. Наистина така мисля.
То е симпатично нещо. Това да те затруднява.
Ами да, защото казват колегите, че първо номинациите този път са и повече, второ са много качествени хора. И зор ще видите наистина да откроите някои повече от други.
Боже, дай Боже, всеки има такъв зор. Най-хубавото в цялата тази работа е, че дори журито, което би трябвало да е най-наясно какво ще преживее, продължава да се изненадва какви стойностни хора е родила България.
Ти имаш ли вече поглед върху това, кои са номинираните?
Общо взето погледа не е по-различен от този на всички останали колеги.
А вече имаш ли свои критерии? Как ще ги оценяваш? На кое да дадеш предимство, на кое не чак толкова?
Естествено, че всеки от колегите, и аз включително, участвам в работата на журито, със собственици представи за успех, неуспех, резултати постигнати. Аз продължавам да имам едно свое лично разбиране, че в оценката, ако може и имаме информация, трябва да бъде преценена и, как да кажа, личната жертва или личната инвестиция, която човек е направил, лишавайки се от нещата, които са правили неговите връстници. И почти във всички тези биографии ти виждаш някъде кодирана цената на успех.
Да, усилието също.
Усилието и лишението.
И да, и лишението и пътя.
Разбира се.
Да.
И смятам, без да, разбира се, да е някакво състрадателно такова, да превръщаме в култ страданието, напротив, ценното е на това да си запазил човекоподобния си образ.
Да. Между другото, твоите колеги, имам предвид членове на журито, които тук седяха на това място преди теб, няколко от тях казаха, че сякаш тази година имат нагласа, предпочитание да дадат преднина на хора не толкова в IT сектора, което знаем, че нашите хора са много силни там и това е прекрасно, колкото на хора с по-скоро хуманитарна ориентация, професионална, с такъв хуманитарен принос към към общото ни, така да го кажа.
Ти,
както знам и те познавам, така държиш повече на предприемаческия дух.
Да, защото смятам, че когато предприемачеството е живо и не е убито, тогава са възможни всички останали неща. И тогава вече можеш да направиш и добрата социална политика в една държава, и добрите социални инициативи, и иновативните системи за защита на онези, които така или иначе имат нужда от това. Затова трябва пари. Истинските социални държави са богатите държави. Те развиват и създават много мощни социални мрежи, които пазят обществото си, неговите уязвими членове, говорят не само за болни хора, говорят за децата, за младите, за много възрастните хора, ги пазят и имат абсолютно пълноценен живот.
Да.
Възрастните хора.
Да, здрава социална така не е възможно, ако има, младите, ако има пари. Да, парите идват с предприемачеството. Да. Логиката е абсолютно железна. Добива популярност този наш проект 40 до 40. Някакси сам започна, собствен живот сякаш започна
чудесно,
да живее. И това
няма
освен,
и
че е прекрасно, освен, че е прекрасно, трябва да ни казва някакви работи. На теб какво ти говори този факт, че виж колко много хора номинират, чуват, освен, че нали ние им надуваме главите тук всеки ден.
Значи, снощи бях на вечера при майка ми, 80 годишната ви майка, и каза: абе, защо нито една медия не седне да направи напук на всички останали да прави емисии с добри новини. И действителност, нейният апостроф снощи е нещо такова. Тази енергия, която се получава и на номиниращи, и на и наистина на интересни хора, е, може би, умората от лошата новина, умората от това самобичуване и самонаказване всеки ден на всички нас, като държава, етнос, обреченост. И тъй като аз смятам, че хората пак ги е имал, ние чак сега проглеждаме, някакси чак сега им дойде времето да се огледаме от тях. Так си по-забавно ни беше или по-вълнуващо да се занимаваме с разбойниците, с дедесарите, с кражбите и така нататък. Сега явно в обществото се създаде един огромен вакуум на успелите хора. Плюс това, до този момент някакси успеха винаги се интерпретираше в онзи до някъде и основателен негативизъм на това, че ти си бил някой преди 25 години и затова на теб ти се полага. Тоест ти не си се сбил за своя си успех.
Сборил, да.
Сборил. Докато едва сега тези 40 до 40, значи най-възрастният участник е бил на 15 години на 10 ноември.
Да. Също,
нали?
Да.
И тоест онова подозрение, че той е такъв, него са му дали куфърчето и така нататък, там вече не съществува. Тоест, като че ли вече тази втора генерация на успяващи хора, тя е изчистена от всичките и идеологически подозрения и всякакви други конспирации, които общо взето беше мръсна дума да се говори за успелия българин. Важното за мен е, че в този проект има нещо, което аз така си го мислих, тъй като голяма част или част от хората, които са българи, които работят извън България, направили своята кариера на друго място или просто това място е по-правилното от гледна точка на логистиката на сегашния им бизнес. Една такава класация за мен прави връзката между тези хора и България. Тоест продължава да я има. Но ако преди 25 години тази връзка беше или въже, или верига, на практика ние правим ластик. Защото днешния свят, който вече няма граници, визии и различни валути, ти дава и допълнителната свобода да бъдеш българин, където и да си.
А знаеш, аз пък нещо друго си мислех, което не знам дали ми се ще да бъде така повече желателно или повече реално е, но ми се струва, че някак си ние като общество започнахме да си избистряме в такава положителна посока представата за това какво е да си готин, да си успял. Значи, помниш през какво минахме? Бяха мутри, бяха вратове, бяха манекенки, бяха какво още там, чалгария с цялата тая пошлотия и така. Това се тиражираше масово по медиите, беше най-напред, беше най-експонирано, беше най-заразяващ модел и така нататък. Сега не че го няма, уви, но има го и то много повече, отколкото е окей, но някакси не е така кул. Вече струва ми се, че на хората започна да им идва в повече тая фасадна безкусица. Не знам, мислиш ли ти, че има такова нещо?
Значи може да има и така съвсем естествената амортизация на някаква мода, защото аз съм свидетел и познавам значителен брой хора, които за тези 25 години категорично напуснали България, не живеещи в момента в България. Част от аргументите за напускането ми е точно от тази чалгаджийска среда. Даже така, както един мой приятел е в Франция, той емиграцията му е не по икономически или политическа емиграция, а културна емиграция. Нали, отказ от Азис.
Така ни го обясни.
Да.
Хубаво, да. Разбирам. Ами, ако нещо такова се случва, а ние малко или много го подпомагаме с този проект, мисля, че Че е много добре.
Сигурно си спомняш преди много, много години преди да има Дарик Радио, когато бяхме още колеги в Държавното радио, аз имах едно такова изкушение да правя пионерството на българина. Така се казваше и поредицата ми от предания, които...
Помня, да.
Да, и много се тормозих и изравях се възможни образи. Тогава, например, за първи път научих и за Лазаров, и за Джонатан Асов, и за Пьер Цикунов в Швейцария. На българина много добре му действа да е скапа на средата. Това му е неговия катализатор да стане с пъргав ум, с комбинативност, с находчивост. И като гледам политическата система, да, като скапане. Политическата система ни го обещава още поне 25 години. Така че смятам, че доста талантливи и иновативни хора ще роди България. Защото дребно буржуазният комфорт на западните страни в Европейския съюз, вярвай ми, е скапал тотално предприемаческия дух. В България, аз твърдя, че има
твоето
повече хора.
Че,
да,
че
в България има повече хора и повече енергия за предприемачество, независимо от идиотщините на Симеон Дянков, които продължават да действат и да властват в държавата, има повече предприемачески дух, отколкото в Западна Европа.
С извинение за идиотския въпрос.
Давай.
Кой е успял човек? Това е част от лексикона, който задаваме на журито. Защото всеки е нещо различно. Най-невероятни неща чух.
Аз не смятам, че... че има комитет, който може да определя успелите хора. Успелите хора, според мен, са онези, които сами за себе си се преживяват като такива. Защото аз дълбоко не вярвам, че дори толкова справедливия Нобелов комитет на Нобеловите лауреати успя да излъже целия свят, давайки на Барак Обама Нобелова награда за мир. Значи, все пак мисля, че бидейки малко образован човек с юридическо образование, Барак Обама си е знаел, че не ни я заслужава. И както вижда, следващите 7 години от президентството му го доказаха. А от това, че нали, бюрократите и там меркантилните типове в Нобеловия комитет се подмазаха безсрамно на един човек, който беше на 6 месеца президент, направиха му световната публичност и известност, съвсем не значи, че той отлично не си е давал сметка, че това е най-незаслужената награда. Даже още по-смешното е, че бързо се опита да докаже, че въобще не му се полага.
Аз съм абсолютно съгласен с теб, че не може да има изобщо такова универсално понятие за успешност. Ама аз това те питам за теб какво е. Някакси интересно е да го чуя от теб, защото си човек, който си постигнал много и в различни посоки. И кое ти е най-ценно?
За мен лично?
Ами да.
Децата ми, това е най-лесният отговор.
Какво значи да ги видиш успели? Как си представяш? Кога ще кажеш, тия деца успяха моите? Ако станат звезди,
не,
ако
тогава,
станат богати...
Не, ще ти кажа, тогава, когато самите те могат да си определят дневния ред. За мен, кратичко, това е понятието. Когато не трябва да направят нещо, защото и или заради някого. Така, ако искаш нали, да ме класифицираш в някаква от идиотските си подредби, някаква нова версия на Айн Ранд. Нали, добър морален егоизъм.
Да.
Морален егоизъм.
Да. Да се събуждат, ако може, и усмихнати, и да има хубаво в собствената им кожа.
Да.
Това не е, това мисля, е най-големия успех.
Разбира се. Да се събуждаш и да искаш днеска много... да го... И живееш здраво, да избачкаш по начина, по който на тебе ти харесва и да си заспиш вечерта уморен от работа, а не от ядост.
А може да го постигнеш по много начин.
Разбира се.
Добре. Кога ще падне завесата? Той ще се дигне завесата, да? Ще разберем кои са 40-те.
Като му дойде времето.
Цар отговаряш. Добре, благодаря ти, Радосвет Радев, изпълнителен директор на Дарик Радиов. Не в това си качество, обаче точно тук в момента, а в качеството си на член на журито в нашия проект 40 до 40. Много интересни хора ще предстои да видим. Мисля, че от другата седмица започвате да ни ги пращате вие от журито тук при нас.
За да може да убедят и всички наши слушатели.
Да, и да ги видят, чуят слушателите. Да. Ами, от мен приятен ден и до утре. Чао!